Já, ég var að tala áðan þegar vorum að tala þegar flöskurna brotnuði hjá henni mömmu og mamma var alltaf að segja við okkur, það engin tilviljun. Þetta allt vilji Guðs, við erum alltaf í hendi hans og hann, það hann sem ræður að þetta svona. Og dæmi það, langar mig þess að segja, að þegar amma mín dó. Amma var hjá pappa eða flutti með pappa til Hnífsdals þegar hún var orðin ekkja og var hjá mömmu öll þau ár sem að hún lifði 40 ár hjá okkur og lifði mörg ár eftir að mamma dó. Líklega 14 ár sem hún lifði, hún dó 88 ára gömul. Og hún var aldrei veik hún amma, aldrei nokkun tíma, hún vann alla karlmanns vinnu. Hún var stór kona og þrekin og hún fór í alla erfiðisvinnu þegar skipum voru að koma, hvort þau voru að koma með kol, þá fór hún að vinna við það eða hvort þau var verið að fara með fisk sem var settur borð í skipin og þá var hún alltaf vann hún kallmannsverk við það borð í skipunum og hún var svo hraust hún amma. Við höfum náttúrulega aldrei kynst öðru eins sko því henni var aldrei mistakust nokkun tíman í öll þessi ár. Aldrei lá hún einn einasta dag. En sem gift kona sem hún átti heiminn í Unastal og Snæfjallaströnd þar átti hún 8 börn. Það var hún aðeins 4 sem að lifðu. En hún lá aldrei nema 2 til 3 daga. Þá var hún komin ýmist út á tún eða nýður til að sinna matnum svo henni gæti færi sem að var inn á meðan. Færi að sinna því og að það sést enn í Unastal litlum vegg sem einu sinna var stór en hún komið svo langt niður sem að hún þau sóktu ofan í fjöru til grjót til þess að setja utanum túnið stór veggur sem að þakti helmingin af túninu sem að þau báru þetta á sjálfum bökunum á sér og settu torf á milli grjótsins svo þetta voru stórir og fallegir garðar. En eins og ég segi varð hún aldrei veik og svo allir farnar að heiman nema ég og pappið sískin orðin gift og allt komið að heiman og þá verður amma einu sinni eitthvað lasin. Hún var löngu fann að sofa niðri í rúminu sem var hérna í stofinni því hún komst ekki upp. Og ég sé, amma mín, farðu nú ekkert á fætur. Finnst þú, er eitthvað lasin? Ég ekki beint sér hún, ég finnst þér bara að vera máttlös. Og svona gengur ein vika og hún borðar matinn sinni og svona, en fer ekkert á fætur. Svo er það einu sinni sem oftar, þetta var klukkan tæplega 9 morguninn. Og þá býð ég einu góðan dagin á sig, amma mín, hvernig ertu núna? Þá tala hún ekkert við mér, svona svo stundir svolítið sig og segir svo til svolítið stund, heið Olga mín, eiga drengirnir nóga vettlingum, sjóvettlingum. Já, amma segi, þeir eru fleiri kippur til eftir þig, elska mín, þeir eru nóga vettlinga. Þetta ekki að vera, bara láta það að batna, amma mín segi. Svo segir hún ekkert meira, því hún tala nú ofsa við mig að spurja eftir hvernig þetta væri og hitt og gengið með sjóinn og allt. Svo hún bara leggur aftur augun. Eftir svolitla stund þá lyftur hún höfðinu og opnar munnin og augun virðast allar út úr höfðinu á henni eins og hún ætli sko ná ekki andanum og sogar í henni. Og ég sér amma hvað er að þér? Eftir augnablik þá dettur höfuð á koddan og hún með lokuð augun. Og ég sér amma hvað var þetta? Og hún ansaði mér ekki. Þetta er litla stund. Þá kemur þetta aftur. Svona og augun verða svo stór og hún. Og ég finn þetta. Svo sé hún getur falla náð andanum. Og ég segi aftur að mamma hvað er að þér? Og það er það sama. Höfuði dettur á koddan aftur. Í því heyri ég að það er komið inn. Ég var ein heima. Og það er hlaupið inn ganginn og inn í stofu. Og ég sé að þetta er besta vinkona mömmu sem hafi verið vinkona alla ævi. Hún átti heim í næsta húsi. En það er líklega verið svona mestalegi 3 mínútna gangur á milli húsana. Og hún kemur þarna hlaupandi inn og sér, Olga mín, eitthvað það? Já, sé ég. Hún amma hefur ekki að tala við mig, hún bara reist upp höfuð og það finnst hún næði ekki andanum. Og ég ekki búin að sleppa þessu út úr mér þegar amma reisir upp höfuð og gerir svona og sjáðu stendur að sérðu. Og hún leggst niður með og talar ekkert. Og hún segir við mig, klappa mér og segir, Olga mín, hún dáin. Amma dáin, segi ég. Já, þetta voru andvörpin. Þú lítur af einhvern tímann heyrt það að það eru andvörpin eru þrjú. Ég hafði náttúrulega aldrei heyrt mannesku deyja eða séð mannesku deyja þó ég verið þarna rúmlega tvítustúlka því mamma dó á sjúkrahúsi. Og systir mín sem að dó, hún var líka á sjúkrahúsi þegar hún dó. Svo þessi ég hafði aldrei séð mannesku deyja og því sér ég vissi hvernig að andvörpin væru. Svo ég segi við stendur þegar ég loksins, ég byrja náttúrulega að grenja þó ég verið fullorðin. Og svo að þegar ég gat nóg stillt mig, þá segi hann en Dóra mín, hvernig stóð á því að þú komst? Ég held ég hefði, ég veit ekki hvað ég hefði gert, held ég hefði bara gjörði rugluð. Ég hefði öskrað upp yfir mér ef ég, amma hefði ekki farið, ef amma hefði ekki svarað mér og ég ekki vita hvað þetta var. Ég það var nú svolítið skrítið, Olga mín, sér hún. Ég var að fara upp til stelnana minna og segja að koma sér nú á fætur. Ég sest á rúmstökki hjá annari þeirra og það ekki annað bara að það dregur að mér allan mátt og ég leggst bara út á kottan hjá henni. Og það eftir andatak stendur mamma þín hjá mér. Tekur í öxlina á mér og sér, Dóra mín flýttu þér nú liggur mikið á flýttir út í Írstafús. Ég alveg glað vakna, segi við stelpuna, nú klæði ykkur sjálfar. Og ég þaut af stað eins og sér, ég kom hér másand og blásandi sér hún. Já, segi ég, ekki fyrsta og ekki síðasta skipti sem við fáum að þreifa á því hvað mamma fær að fylgjast með okkur. Hún hefur vita hvernig mér myndi hafa liðið að sjá ömmu degja þarna og viti ekki að þetta var. Að þetta voru dauða andurspennana sem hún var að taka. Að hún eftir nærri 14 ár frá því mamma dó. Hún skildi vera svo sterk og hún skildi geta fengið þessa konu til að sofna andartak til þess hún gæti komist til henn og sagt þetta við hann flýtti hún út í Ístahúsið því nú liggur mikið á. Það svona nokkuð sem ekki hægt að rengja að þeir dánu þeir fá að fylgjast með okkur. Alla tíð og ég var búin að segja það áður þegar ég fekk að fara upp með mömmu að hvað hún sagði okkur frá því, hún fengi alltaf að fylgjast með okkur. Og eins og fyrstu árin eftir hún dó, ef ykkur varð veikur af börnunum, skildi hún alltaf koma í draumi til okkur og segja okkur að það veri allt í lagi með þetta myndi allt lagast. Og þannig fannst okkur svo dásanlegt að við nærið því gátum, okkur fannst við varum að tala við hann á nóttinni þegar okkur var að dreima þetta. Og þetta var sem hjálpað okkur svo mikið að finna það. Hún skildi fá leyfi til þess að fylgja svona með. Barna hópnum sínum og að byggja svona fyrir okkur og þannig hjálpað áfram